tinka een horta insha Allah gul aad iyo aad weyn ayaan ka rajaynayaa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Pande zinazohasimiana nchini Sudan ziko wazi zaidi kwa mashauriano na zimekubali kuwa mzozo uliozuka wiki mbili zilizopita hauwezi kuendelea, afisa Umoja wa Mataifa ameliambia shirika la habari la Reuters siku ya Jumamosi kuhusu uwezekano wa matumaini kidogo wakati mapigano yakiendelea. Volker Perthes, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, anasema pande hizo zimeteua wawakilishi kwa ajili ya mazungumzo ambayo yamependekezwa kufanyika Jeddah, Saudi Arabia, au Juba nchini Sudan Kusini, ingawa alisema kuna swali la msingi iwapo kama wanaweza kufika huko na kukaa pamoja. Amesema hakuna muda maalum uliowekwa kwa ajili ya mazungumzo. Matarajio ya mashauriano kati ya viongozi wa pande mbili hadi sasa yameonekana kuwa yenye giza. Siku ya Ijumaa, kiongozi wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alisema katika mahojiano kwamba kamwe hatokaa na kiongozi wa waasi wa RSF, akimaanisha Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye alisema atazungumza tu baada ya jeshi kusitisha uhasama. Mamia ya watu wameuawa tangu April 15 wakati mapambano ya muda mrefu ya kuwania madaraka kati ya jeshi na vikosi vya Rapid Support Forces RSF walipoingia katika mzozo. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, atafikishwa mahakamani Mei 16 kwa madai ya ubakaji, wakili wa mshtakiwa wake El Hadji Diouf alisema Jumamosi, akithibitisha ripoti kwa vyombo vya habari. Spika mwenye nguvu katika siasa aliyeshika nafasi ya tatu katika uchaguzi wa rais nchini Senegal mwaka 2019, Sonko amekuwa akifurahia kuongezeka kwa kasi kisiasa kutokana na umaarufu wake na vijana, na amejitangaza kuwa mgombea wa uchaguzi mwaka 2024. Hata hivyo, amekuwa na matatizo kadhaa ya kisheria. Hata hivyo, alituhumiwa kwa kumbaka mfanyakazi wa saluni ya urembo mahala ambako alikwenda kukandwa misuli. Sonko, ambaye ni mkaguzi wa zamani wa kodi mwenye umri wa miaka 48, amekanusha shutuma hizo na kusema yeye ni mwathirika wa njama zilizopangwa na Rais Macky Sall, akitaka kuvuruga azma yake ya kuwania urais mwaka 2024. Kukamatwa kwa Sonko hapo Machi mwaka 2021 kulisababisha siku kadhaa za ghasia mbaya, ambapo watu wasiopungua 12 waliuawa. Mashambulizi ya makombora ambayo Russia iliarusha dhidi ya Ukraine Ijumaa yanaashiria Russia inaachana na matumizi ya mashambulizi ya masafa marefu, wizara ya ulinzi ya Uingereza ilisema Jumamosi katika taarifa yake ya kila siku ya kijasusi iliyochapishwa kwenye Twitter kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wimbi la mashambulizi lilihusisha makombora machache kuliko yale ya msimu wa baridi, na haionyeshi kuwa yalikuwa yakilenga miundombinu ya nishati ya Ukraine, wizara hiyo ilisema. Kuna uwezekano wa kweli kwamba Russia ilikuwa ikijaribu kuviingilia kati vitengo vya akiba vya Ukraine na vifaa vya kijeshi vilivyotolewa hivi karibuni kwa Ukraine. Wizara ya Uingereza ilisema Russia inaendesha mchakato usio na tija wa kulenga na kuweka kipaumbele kwa umuhimu wa kijeshi badala ya kuzuia uharibifu, ikiwa ni pamoja na vifo vya raia. Wakati wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitumia hotuba yake kwa njia ya video Ijumaa usiku kulaani mashambulizi makubwa ya anga ya Russia, ya kwanza kiwango kikubwa kufanyika katika miezi kadhaa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mashambulizi ya anga lililoshukiwa kufanywa na Israel karibu na mji wa Syria wa Homs liliwajeruhi raia watatu na kusababisha moto katika kituo kimoja cha mafuta cha raia Jumamosi, kulingana na Sana, shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Syria. Israel imefanya mamia ya mashambulizi ya anga katika eneo hilo kwa miaka mingi, kwa ujumla ikilenga vikosi vinavyoungwa mkono na Iran, wapiganaji wa Hezbollah wa Lebanon na maeneo ya jeshi la Syria. Israel kwa kawaida haitoi maelezo yeyote kuhusu shughuli zake katika eneo hilo, lakini imesema kuwa haitamruhusu adui wake mkuu Iran kuanzisha harakati zozote nchini Syria. Shirika linalofuatilia haki za binadamu la Syria lenye makao yake nchini Uingereza limeripoti kwamba wanajeshi wanne wa Syria walijeruhiwa katika shambulio hilo na kwamba milipuko mikubwa ilisikika wakati mabomu yakilipuliwa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amekutana na wakimbizi na watu masikini leo Jumamosi katika kanisa la St. Elizabeth, kanisa la matofali meupe mjini Budapest, katika siku ya pili ya ziara yake ya siku tatu. St. Elizabeth alikuwa binti mfalme wa Hungary aliyeukataa utajiri wake ili kujitolea maisha yake kwa watu masikini. Papa Francis alitumia fursa hiyo kuwakumbusha waumini wajibu wao wa Kikristo kuonyesha upendo na huruma kwa wote. Ulaya inashuhudia mzozo wa uhamiaji, huku mamia ya watu kutoka Afrika na Mashariki ya Kati wakiwasili huko takriban kila siku. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban amesema kwamba uhamiaji unatishia kuchukua nafasi ya utamaduni wa Kikristo barani Ulaya. Watu wa Ulaya hawajawahi kuwa wenye hisani au kuwapokea wahamiaji hawa, lakini wamekuwa wakiwakubali zaidi wa Ukraine waliokimbia makazi yao baada ya uvamizi wa Russia. Papa Francis anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa vijana leo Jumamosi katika uwanja wa michezo. Kesho siku ya Jumapili ataongoza misa ya umma katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Pazman Peter mjini Budapest. Na jeshi la Marekani Ijumaa lilisema linasitisha vitengo vyake vya anga mpaka watakapopata mafunzo zaidi. Ndege zote za jeshi zimesimamishwa isipokuwa kwa zile ambazo zitashiriki katika operesheni maalum, jeshi lilisema katika taarifa yake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ni matumaini uko mzima. Karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdushakur Abud, hii leo nikiwa pamoja na Kenneth Bire kuchambua barua zenu zenye maswala moto moto. Hivyo basi, bila kupoteza wakati, Kenneth, nani anatufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante. Abdu Shakur, anayebahatika kwa hii leo basi ni John Julius wa Mwakata, Kahama, huko nchini Tanzania. Yeye angelipenda kuuliza, mafuta ya ndege yanatokana na nini? Je, ni kweli korosho inahusika hapo? Yani huyu anamaanisha mafuta ya korosho. Mimi kwa kweli sijawahi kusikia jambo hilo, kama korosho inaweza tengeneza mafuta ya kutumika kwa ndege. Abdushakur, unasemaje?
Kwa kweli mafuta ya korosho inafanyiwa utafiti hivi sasa kuwa sehemu ya mafuta mbadala kutoa nishati inayojulikana kama biofuel, inayotokana hasa na mimea. Hii ni katika juhudi za kupunguza uchafu wa hewa. Basi kulingana na taasisi ya kemikali ya Marekani, American Chemical Society ACS, yenye makao makuu yake hapa Washington na kugharimiwa na serikali, ni kwamba mafuta ya korosho ni karibu sawa na mafuta ya petroli na dizeli kichanganywa, ikifahamika kama CNSL, Cashew Nut Shell Liquid. Basi utafiti wake wa mwaka 2018 unaeleza kwamba kuna uwezekano mkubwa mafuta hayo yakachukua nafasi ya mchanganyiko wa petroli na dizeli inayotumiwa katika baadhi ya ndege. Lakini kwa hivi sasa bado haijafikia kiwango cha kutumiwa au kuchanganywa na mafuta yanayotumiwa kwenye ndege. Na mafuta ya ndege, kama hujajua, ni mafuta ya taa tunayotumia kupika, inayofahamika kama jet fuel, kwa sababu inachanganywa na kemikali zaidi na mafuta mengine kuweza kuipa ile nguvu ya kuwasha ile injini. Inachanganywa bila shaka na kemikali hizo kutoa gesi fulani kupatia injini nguvu za kuendesha ndege. Halafu kuna mafuta yanayojulikana kama avgas, inayotumiwa na ndege ndogo ndogo, ni mchanganyiko wa gesi na mafuta vile vile. Na hatimaye kuna biofuels ambayo inatokana na mimea, lakini kulingana na jarida la ACS ni kwamba haitumiwi sana kutokana na kwamba ni ghali na kuna masuala mengi ya kisiasa, teknolojia na kiuchumi ambayo hayajatanzuliwa bado. Mfano, mafuta ya petroli yanayotumiwa kwenye magari hapa Marekani na nchi nyingi huchanganywa na mafuta ya mahindi kuweza kufanya kuwa safi zaidi na nyepesi, lakini inazusha swala la kusababisha mahindi kuweza kuwa ghali na tatizo la kuweza kupata kwa wingi, na kunahitajika mashamba mengi na makubwa zaidi. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanajadiliwa, yanafanywa uchunguzi kuleta mafuta mbadala ya mafuta tunayotumia hivi sasa. Kwa hivyo nafikiri nimeweza kujibu swali, ndege kubwa kubwa zinatumia mafuta ya taa, kerosene.
Asante. Sasa zamu ni yako Juma O Kazuri Moshi wa huko Ugembe, Tabora, Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu upimaji wa mipaka baina ya inchi na inchi ulianzia inchi gani na mwaka gani na karne ya ngapi. Hilo swali zuri kabisa, Abdushakur.
Kwa kweli Kenneth, wasikilizaji wetu hutupatia mtihani mkubwa, lakini nitasema kitu kimoja. Tunajifunza mengi na ninatumai kwamba wasikilizaji wamejifunza mengi kupitia kipindi hichi. Mimi binafsi nimejifunza mengi kutokana na kufanya utafiti baada ya kuulizwa maswala haya mazuri na pengine saa zingine magumu. Sasa bila shaka kuna mipaka aina mbali mbali duniani. Kwanza mipaka kimumbile, kutokana na mfano mito, bahari, milima na kadhalika, misitu inagawanya sehemu moja na sehemu nyingine bila ya matatizo. Lakini kuna mipaka ya nchi zetu hivi sasa inayojulikana kama mipaka ya kisiasa, ikimaanisha wanasiasa au viongozi wamekubaliana chini ya mikataba mbali mbali ya dunia, au watu wa sehemu moja na sehemu nyingine, wa kabila moja na kabila nyingine, wamekubaliana kuweka mipaka ya maeneo yao kuwa wamenunua, au kwamba hapa ni maeneo wanaoishi, mipaka ya kijamii na kikabila, kubadilishana mashamba na ardhi na kadhalika. Sasa katika utafiti wangu kuna ukurasa unaojulikana kama moverdb.com. moverdb.com unasimamia umri wa mipaka, yani age of borders, wenye maelezo ya mipaka na historia ya mipaka. Na kulingana na ukurasa huo, mpaka wa kale kabisa ni kati ya Ufaransa na Hispania leo, ambao ulikuwa na urefu wa kilomita 120 unaofahamika kama Andorra uliotiwa saini Septemba 8 mwaka 1278. Huo ndio mpaka wa kwanza wa kisiasa unaojulikana. Na tangu wakati huo mipaka ikaendelea kuchorwa. Na 52.2% ya mipaka iliyochorwa duniani ni katika karne ya 20. Na 37% ya mipaka iliyochorwa ilichorwa katika karne ya 19. Kwa hivyo kwa mara nyingine tena mipaka hutokana na vita, upanuzi na utawala wa kikoloni au utawala wa kifalme. Na hivyo mipaka huchorwa kwa mwelewano wa kupima ardhi kwa kilomita au maili baada ya kufikia makubaliano.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ninavuta swali la Elisha Daniel Maduhu wa Nyamswa, Bariadi, Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu kwa nini taifa la Marekani linaitwa taifa lenye nguvu zaidi, na huku kuna mataifa yalikuwepo kabla ya Marekani kama nchi za Ulaya zilizokuwa na nguvu zaidi. Ninavyofahamu mimi kulingana na historia ni kwamba madola yenye nguvu hustawi kwa miongo kadhaa halafu huanguka. Lakini wewe Abdu Shakur unasemaje?
Sadakta kabisa, madola makuu yenye nguvu yalikuwepo katika kila karne. Mfano moja ni Uingereza. Uingereza ilikuwa moja kati ya madola makubwa duniani ilipokuwa na makoloni katika pembe zote za dunia. Lakini baada ya makoloni hayo au tuseme utawala wa kikoloni kumalizika na kupata uhuru, kwa hivyo Uingereza ilipoteza nguvu zake za kiuchumi na kijeshi na zikapunguka. Hivi sasa Marekani imechukua iko mstari wa mbele, na Russia ilikuwa wakati mmoja ambayo ilikuwa ikijulikana kama Urusi ilikuwa na nguvu, ilikuwa madola hayo mawili yenye nguvu. Hivi sasa ni Marekani na Uchina ambapo ni mataifa mawili makuu ya kiuchumi, lakini sio mataifa mawili makuu ya kijeshi. Marekani ingali inaongoza kijeshi. Himaya ya Warumi ilikuwa hivyo hivyo, ilikuwa kubwa, ilikuwa imeenea nchi nyingi za Ulaya, imeporomoka. Kwa hivyo nadhani inabidi kuchambua na kufahamu nini maana ya taifa kuu. Tunapozungumzia taifa kuu, taifa kuu ni lile lenye nguvu za kijeshi kuliko nchi yote nyingine na kiuchumi, na uchumi wake ni mkubwa kuliko mataifa yote. Kama nilivyosema hapo, hivi sasa Marekani na Uchina inaongoza kiuchumi. Hivyo basi Marekani kwa wakati huu ndio taifa lenye nguvu duniani kutokana na jeshi lake na uwezo wake wa kiuchumi kuliko nchi hizo za Ulaya. Hata ukizichanganya pamoja, uchumi wake hauna nguvu kama vile Marekani tunapozungumzia euro. Na zaidi ya hayo ndio nchi inaongoza kifedha, dola yake inatumika kote duniani na inaongoza kijeshi. Na hayo ndio maana inafahamika kama taifa lenye nguvu duniani. Nchi ya pili kuu kiuchumi ni Uchina kama alivyosema, na hivyo mataifa hayo ya Ulaya hayana nguvu za kijeshi wala kiuchumi wakati huu kuishinda Marekani. Ndio maana Marekani inatajwa ndio taifa lenye nguvu zaidi kote duniani. Na vile vile kuna swala la ushawishi. Marekani ina ushawishi mkubwa zaidi kuliko mataifa hayo ya Ulaya au mataifa mengine, ingawa kila taifa linawekwa sawa katika kiwango cha kisiasa, kidiplomasia na mambo kama hayo. Kwa hivyo unakuta kwamba Marekani ingali taifa kuu la dunia.
Ndio unakwenda mbio sana Abdu Shakur Abud hapa studio 15 ya Sauti ya Amerika, ambako kipindi ni maswali na majibu kinakufikia wewe msikilizaji moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sasa Pius Dankara wa jijini Dodoma anauliza ni sababu gani na sifa zipi zinaweza kumfanya mwanasiasa kuhama nchi yake na kuitwa mkimbizi wa kisiasa. unataka ufafanuzi kwa kina.
Naona muda kweli unakwenda mbio, lakini swala zuri la wakati. Kuna wanasiasa kadhaa wa Tanzania wamekimbia nje ya nchi baada ya uchaguzi mkuu na kuomba hifadhi, kama vile tunavyosikia God bless Lema aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini aliyepatiwa hadhi ya ukimbizi nchini Canada. Kuhusiana na hilo, kuna mkataba wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa unaofahamika kama 1951 Refugee Convention, mkataba wa mwaka 1951 ambao unaeleza ni nani mkimbizi na haki za wanaopatiwa ukimbizi na majukumu ya taifa ya kuwapatia hifadhi. Na tafsiri yake ni kwamba mtu yoyote atakayekuwa na misingi ya kuaminika kwamba anakabiliwa na hofu na wasiwasi na kitisho cha kuhukumiwa kwa misingi ya kikabila, kidini, kitaifa au kwa misingi ya kuwa mwanachama wa kundi maalum la kijamii au kwa ajili ya maoni yake ya kisiasa, huyo anachukuliwa ni mkimbizi na akiwa nje nchi yake, na yeye anapatiwa na anabidi kupatiwa ukimbizi au hifadhi na nchi aliyoko alokimbilia. Na hivyo nchi anapopatikana mkimbizi inabidi kuwapatia hifadhi wakimbizi wale pindi mojawapo ya matukio hayo yanathibitika. Kwa hivyo mkimbizi ni kwamba yule yote anayehofiwa kuhukumiwa au kunyanyaswa au kutishiwa maisha yake ndio anakuwa mkimbizi, na kuna ushahidi wa kutosha kwamba hali hiyo inamkabili mtu huyo, kwa hivyo anakuwa ni mkimbizi wa kisiasa. Kutokana na maoni yake ya kisiasa hawezi kuwa na uhuru wa kuishi katika nchi alokozaliwa au katika nchi ambaye ana ukazi pale. Kwa hivyo mtu anayekabiliwa na vitisho vya kweli vya kunyanyaswa, kufungwa, kuhukumiwa au hata kuuliwa ndio anachukuliwa ni mkimbizi.
Tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ninapiga hodi kwako Amuri Kasangi Zaka ukiwa mjini Bukavu. Nauliza ni kwa nini wazee hawapendi kuacha kazi kwa vijana? Wewe una nafasi nzuri ya kueleza kama wewe ndio mzee wa kazi. Nimemuona msikilizaji mwingine Duncan M. Muturi kwenye Facebook anakisifu kipindi akisema anasikiliza kwa miaka 20 sasa. Hivi, Abdu Shakur Abudu, wewe ni mzee wa kazi wa kipindi hiki kwa muda mrefu ama wewe ndio unauliza hupendi kuachia wengine kazi?
Asante kwa Duncan, ni kweli tangu kujiunga na VOA miaka mingi iliyopita, ninakumbuka ni mwaka 1991 mwishoni nilipewa usukani wa kipindi hichi hadi hii leo.
Kenneth, naona muda umemalizika, maswala yaliyobaki tutayajibu wakati mwingine. Kwa niaba yako mimi ninasema asanteni kutuandikia maswali moto moto hadi wakati mwingine. Nampisha BMJ Muridhi kutuletea Viji Mambo.
Right, msikilizaji, najua kwamba ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kipindi cha Viji Mambo hii leo kinaanzia hapa hapa Marekani, ambapo keki isiyo ya kawaida imetengenezwa. Msikilizaji, najua unajiuliza keki isiyo ya kawaida vipi? Kampuni moja inayouza bidhaa zinazotokana na bangi itwayo Zen Cannabis imetengeneza keki kubwa na ya kipekee ya chokolati iliyochanganywa na bangi. Amini usiamini msikilizaji, ilichukua kampuni hiyo miezi minne kutengeneza keki hiyo yenye uzani wa paundi 420 sawa na kilogramu 191. Keki hiyo iliyopewa jina la Big Zen ina urefu wa futi 9 na upana wa futi 4. Akizungumza na shirika la habari la Associated Press AP, Jeremy Zachary, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Zen Cannabis, alisema waliamua kuitengeneza keki hiyo katika jimbo la Oklahoma, ambako hakuna udhibiti wa kiasi cha bangi ambacho mtu anaweza kutumia kwa wakati mmoja. Lakini sasa, msikilizaji, lazima unajiuliza, keki hiyo kubwa namna hiyo ilitengenezwa nani? Kwa kweli hata mimi sijui, kwa sababu kulingana na Zachary, keki hiyo inauzwa kwa dola za Marekani 1042, na Zachary mwenyewe anasema kufikia sasa hakuna yeyote aliyeonyesha nia ya kuinunua. Msikilizaji, mimi mwenyewe siwezi kumudu, na wala hata kama ningemudu, sitaki kununua keki kama Tukiachana na hayo ya keki kubwa ya chokolati iliyotengenezwa kwa kutumia bangi, naona msikilizaji tuangalie kwingineko wiki hii. Tuvuke mabonde na milima, twende mpaka barani Afrika. Wanakijiji wawili nchini Uganda, ambao ni binamu, mwanamke na mwanaume, mapema wiki hii wamefumaniwa na wazee wa ukoo wao wakishiriki ngono, jambo ambalo lisababisha wao kuadhibiwa hadharani, kwa sababu kulingana na wazee hao, kitendo hicho huenda kikaleta laana kwa jamii nzima. Wawili hao walipigwa viboko huku umati wa watu ukishuhudia, na wazee wa ukoo wao wakishutumiwa kwa kufanya kitendo ambacho kinaelezwa kuwa ni cha kukiuka maadili, mila na desturi za Kiafrika. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Monitor, wazee hao baada ya hapo walifanya sherehe ya utakaso, ambapo mwanaume na mwanamke huyo walipokea viboko kadhaa. Baada ya kucharazwa viboko hivyo, wawili hao walipigwa faini ya mbuzi 6, msikilizaji, katika kile wazee walisema ni kufuta aibu walioipata kwa kuona uchi wao wakati walipowakamata wakiwa katika kitendo hicho. John Charles Omongole, mwenyekiti wa ukoo wa Inomu Ikomion, alisema kwamba ibada ya utakaso iliyofanyika, ambayo ilihusisha kuwashwa kwa moto mkubwa, ufanywa mahususi kwa watu wanaokiuka mila na desturi kuhusu mapenzi. Omongole alisema kuwa watoto wanaozaliwa kutokana na kujamiiana na jamaa wa ukoo mmoja huchukuliwa kuwa ni watu waliotengwa na kuwa chanzo cha laana ambayo huenea kwa jamii nzima. Gazeti hilo linaripoti kwamba baada ya ibada ya utakaso, wawili hao walilazimishwa kuapa kwamba hawatarudia kosa hilo na watazingatia kanuni za jamii ya Wateso. Kisa hicho, msikilizaji, hata hivyo, kimeshutumiwa vikali na watetezi wa haki za binadamu, baadhi wakitaka wazee hao watiwe mbaroni kwa kuchukua sheria mikononi mwao. Na kwa hayo kuhusu watu waadhibi wao hadharani na wazee wa ukoo wao, naona muda hapa studio unanipungia mkono kuniambia ning'atuke. Makala haya, msikilizaji, hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mapenzi ni kama kikohozi, hayafichiki. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kuambia ka upero yako Mola wako.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha viji mambo kilichoandaliwa na BMJ Muridhi. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Pande zinazohasimiana nchini Sudan ziko wazi zaidi kwa mashauriano na zimekubali kuwa mzozo uliozuka wiki mbili zilizopita hauwezi kuendelea. Afisa wa Umoja wa Mataifa ameliambia shirika la habari la Reuters siku ya Jumamosi kuhusu uwezekano wa matumaini kidogo wakati mapigano yakiendelea. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, atafikishwa mahakamani Mei 16 kwa madai ya ubakaji, wakili wa mshtakiwa wake El Hadji Diouf alisema Jumamosi, akithibitisha ripoti kwa vyombo vya habari. Jeshi la Marekani Ijumaa lilisema linasitisha vitengo vyake vya anga mpaka atakapopata mafunzo zaidi. Ndege zote za jeshi zimesimamishwa isipokuwa kwa zile ambazo zitashiriki katika operesheni muhimu, jeshi lilisema katika taarifa yake. Na mashambulizi makombora ambayo Russia iliarusha dhidi ya Ukraine Ijumaa yanaashiria Russia inaachana na matumizi ya mashambulizi ya masafa marefu. Mwisho wa muktasari wa habari, mimi ni Kamiti Kibayasi.
Saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.